Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predsjedavajuća Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Ann Brasser izjavila u Sarajevu da bosansko-hercegovačko predsjedavanje Komitetom ministara Vijeća Evrope predstavlja priliku za reforme i napredak na evropskom putu BiH, ali da se predsjedavanje dešava u teškom trenutku.
The increase of the migration drama.
Imamo krizu sa imigrantima, zatim govor mržnje koji se raspiruje i sve više je prisutan, zatim netolerancija koja je također prisutna.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Safeta Brkića koji je učestvovao u terorističkim aktivnostima, pružao pomoć terorističkoj grupi i borio se u Siriji na strani snaga ISIL-a.
On je optužen da je tijekom 2013. godine otputovao za Tursku, odakle je ilegalno prešao u Siriju i priključio se formacijama koje se bore na strani takozvane islamske države ISIL-a i sudjelovao u ratnim sukobima na tom području.
Predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda Sejfudin Tokić i još jedna osoba uhapšeni i privedeni u banjalučku policiju, govori Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Policija je obavijestila tužilaštvo o tom slučaju. Tužilac je izdao naredbu da se izvrši njegovo privođenje zbog izazivanja vjerske mržnje i vjerske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti.
Tijela devetoro građana Kosova koji su poginuli tokom sukoba u Kumanovu danas vraćena na Kosovo. Bedžet Šalja iz Kosovskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i sloboda.
Ako je potrebno, država treba da investira i u strane stručnjake kako bi se uradila super ekspertiza i utvrdio uzrok njihove smrti.
Sudsko vijeće Haškog tribunala odobrilo ponovno puštanje Gorana Hadžića na privremenu slobodu čim od Srbije budu stigle potrebne garancije. Evropska unija i Ukrajina potpisale sporazum o zajmu vrijednom 1,8 milijardi eura. Francuski predsjednik François Hollande izjavio da je neophodno izvršiti pritisak na Rusiju i proruske snage u Ukrajini da bi se poštovao prekid vatre postignut u februaru. Bombaš samoubica napao šiitsku džamiju u istočnoj provinciji Saudijske Arabije, očevici kažu da ima nekoliko desetina žrtava. Vojna koalicija predvođena Saudijskom Arabijom bombardovala kampove i skladišta na oružanje šiitskih pobunjenika u glavnom jemenskom gradu Sani. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 14 do 23 stepena.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajuća Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Ann Brasser izjavila je danas u Sarajevu da bosansko-hercegovačko predsjedavanje Komitetom ministara Vijeća Evrope predstavlja priliku za reforme i napredak na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Istovremeno predstavnici BiH vlasti su najavili da će Bosna i Hercegovina učiniti sve da se ponaša odgovorno i odgovori zahtjevima Vijeća Evrope. Slušamo Milada Obradovića.
Ove sedmice Bosna i Hercegovina preuzela je predsjedavanje Komitetom ministara Vijeća Evrope, a jučer je počelo provođenje akcijnog plana, što je jako dobar početak, kazala je Ann Brasser nakon sjednice stalnog komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Prema njenim riječima, predsjedavanje komitetom ministara dešava se u teškom trenutku.
The increase of the migration drama.
Imamo krizu sa imigrantima, zatim govor mržnje koji se raspiruje i sve više je prisutan, zatim netolerancija koja je također prisutna, konflikt u Ukrajini također, i da napomenem također i krizu koja se dešava u bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji. I također da ukažemo na terorističke akte.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović poručuje da će Bosna i Hercegovina učiniti maksimalne napore kako bi opravdala ukazano povjerenje.
Bosna i Hercegovina se može pomiriti iz stanja zastoja i krenuti naprijed samo ukoliko postignemo sinergiju i zajedničku akciju sa jedne strane odlučne uloge međunarodne zajednice i sa druge strane ozbiljno i odgovorno vršenje vlasti od strane domaćih političkih aktera.
I predsjedavajući Doma naroda Bariša Čolak izjavio da će BiH učiniti sve da se ponaša odgovorno i odgovori zahtjevima Vijeća Evrope.
Pored silnih ovih reforma koje moramo napraviti u ekonomskoj sferi, u socijalnoj sferi, sferi našeg poreznog sustava, fiskalnog sustava, mi jednostavno moramo konačno provesti ove presude, sad su već dvije Europskog suda za ljudska prava, a to nužno znači reformu našeg ustava i reformu naravno izbornog zakonodavstva.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnada kazao je da će očekivanja od BiH biti velika, te da baš nije oduševljen novim podatkom da 78% BH građana podržava članstvo u Evropskoj uniji.
78% nije loš procenat, ali je prethodno istraživanje bilo 85%. I zato je važno da to ne uzmemo kao zdravo za gotovo, da se borimo da se evropski duh i ideja učvrste u Bosni i Hercegovini, jer populisti i antievropski predstavnici kod nas čekaju svoju šansu. I zato se nadam da ćemo uspjeti u tom kontekstu također da iskoristimo ovo predsjedavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Centri civilnih inicijativa danas su predstavili rad Vijeća ministara i BH parlamenta u prvom tromjesečju ove godine. Ova izvršna i zakonodavna vlast u tom periodu radila je u tehničkom mandatu i ocijenjena je neefikasnom. Istovremeno, CCI je pohvalio opredjeljenost novih vlasti za ključna pitanja koja se tiču građana i evropskog puta Bosne i Hercegovine. Ovo je saopšteno na konferenciji za novinare koju je pratio Ivan Katavić.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2015. godine radilo je u tehničkom mandatu, a novi saziv ovog izvršnog tijela imenovan je 31. ožujka ove godine. Po broju realiziranih mjera to su najlošiji rezultati ovog tijela u posljednjih 8 godina. Ivica Čavar, konsultant za monitoring rada Vijeća ministara i državnog parlamenta CCI-a.
U prvom kvartalu 2015. godine Vijeće ministara BiH nije utvrdilo niti jedan zakon, u stvari nije ga utvrdilo u posljednjih 6 mjeseci svoga rada od rujna, dakle 2014. godine. Imajući pritom u vidu da je od programa rada za 2014. godinu planirani 46 zakona, Vijeće ministara do listopada 2014. usvojilo njih svega 9.
Novi saziv Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine počeo je s radom sredinom veljače 2015. godine. U posmatranom razdoblju ovo zakonodavno tijelo usvojilo je svega 2 zakona, dodaje Čavar.
U prvom kvartalu 2015. godine, pored 2 zakona koji su usvojeni, 4 zakona su odbijena, dakle duplo više, dok jedan zakon povučen iz parlamentarne procedure.
U centrima civilnih inicijativa ističu kako se pred novom vlašću na državnoj razini nalaze brojne obaveze koje nije ispunio prethodni saziv Vijeća ministara i državnog parlamenta. Darko Marić, konsultant za medije CCI-a.
Neusvojen je ogroman broj važnih i bitnih zakona i strategija koji su trebale da na različite načine poboljšaju kvalitet života građana Bosne i Hercegovine.
Kao pozitivnu stvar CCI navodi nedavno usvajanje izmjena Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, čime se ime Bosne i Hercegovine skida s crne liste Komiteta Vijeća Europe za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, takozvanog Manivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Safeta Brkića koji je učestvovao u terorističkim aktivnostima, pružao pomoć terorističkoj grupi, borio se u Siriji na strani snaga ISIL-a u jedinici Muhadžiri Ensarije, govori port parol BH tužilaštva Boris Grubešić.
On za teretine sudjelovao zajedno sa drugim pripadnicima državljanima Bosne i Hercegovine u okviru jedinice poznate pod nazivom Muhadžiri Ensarije na ratištu u Siriji, dakle sudjelovao u terorističkim aktivnostima i pružao podršku terorističkim aktivnostima. On je optužen da je tijekom 2013. godine otputovao za Tursku, odakle je ilegalno prešao u Siriju i priključio se formacijama koje se bore na strani takozvane islamske države ISIL-a i sudjelovao u ratnim sukobima na tom području, dakle kao član terorističke organizacije. On je na tom području ostao oko godinu dana, dakle do 2014. godine. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nakon detaljno provedene istrage prikupilo je dokaze da je on u okviru terorističke skupine zajedno s drugim državljanima Bosne i Hercegovine sudjelovao u oružanom sukobu na tom području na strani formacija ISIL-a koji je proglašena od strane Vijeća sigurnosti UN-a terorističkom organizacijom i nakon provedene istrage podignuta je optužnica protiv ovog optuženog državljana Bosne i Hercegovine koja će biti upućena prema sudu BiH na potvrđivanje.
Predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda Sejfudin Tokić i još jedna osoba danas su uhapšeni i prevedeni u banjalučku policiju. Tokić je u zvaničnu zastavu BiH i raniju zastavu BiH ispred Skupštine grada Banja Luka održao preskonferenciju povodom godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo UN-a, ali tu aktivnost nije prijavio policiji. Tokićevo isticanje i mahanje ratnom zastavom Bosne i Hercegovine izazvalo je negodovanje jednog broja građana Banja Luke, govori Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Policija je obavijestila tužilaštvo o tom slučaju. Tužilac je izdao naredbu da se izvrši njegovo privođenje zbog izazivanja vjerske mržnje, vjerske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti, što je policija i uradila. Ja sam rekao šta je tužilac naredio i šta je on svojim postupkom izazvao. Ja to nisam vidio, ali mi je tako javljeno.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Humanost u vremenu zla zauvijek je obilježila neka goraždanska sela.
To je s koljena na koljeno vazda, kad su god koji ratovi bili, jedni drugi smo spašavali.
Arminova priča od bijega dvogodišnjaka iz Sarajeva do umjetnika.
Slike o napadu na sarajevski konvoj s djecom bez roditeljskog staranja prije 23 godine obišle su cijeli svijet.
Salemova jedinova stolica čeka dolazak Svetog Oca.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: voda, drvo, kamen, voće, povrće samo su neki od proizvoda koje Bosna i Hercegovina uvozi u ogromnim količinama, iako sve to ima u domaćoj ponudi.
Nedavno smo ohrabreni odobravanjem izvoza krompira za Evropsku uniju, a s druge strane u Bosnu i Hercegovinu uvozimo krompir iz dalekih zemalja.
6000 potpisa nije bilo dovoljno da građanska inicijativa protiv izgradnje malih hidroelektrana u Nacionalnom parku Sutje uđe u skupštinsku proceduru RS-a.
Pa eto, mogu reći da smo iznenađeni, da nismo to očekivali, ali da je sa druge strane vrlo jasno sada da vlada vrši pritisak na Narodnu skupštinu.
Prije najavljenih sadržaja prilog iz regije. Tijelo devetero građana Kosova koji su poginuli tokom sukoba u Kumanovu danas su vraćeni na Kosovo. Tijela su predata Institutu za sudsku medicinu radi nove autopsije, javlja Amra Zajneli.
Pored članova porodice, identifikaciji tijela prisustvovali su i ambasador Kosova u Makedoniji Ulber Hüsa i direktor odjeljenja za sudsku medicinu Kosova Arsim Grđaliju. Kosovski ambasador Hüsa izjavio da je postupak identifikacije tijela u Skoplju trajao više od 12 sati, a zbog komplikovane procedure oko prikupljanja dokumentacije. Razlozi su tehničke prirode. U pitanju su tamošnji zakoni koji nisu tako jednostavni jer se ne radi o prirodnoj smrti, već o smrti pod drugim okolnostima, kazuje on. Odmah po ulasku na teritoriji Kosova, direktor odjeljenja za sudsku medicinu Kosova Grđaliju je izjavio za naš program da su nakon dugi birokratskih procedura makedonskih vlasti članovi porodica identifikovali tela i zatražili da se na Kosovu ponovo uradi njihova obdukcija. Tela su potom prebačena u mrtvačnicu. Zatev za obdukciju uputio i Beđet Šalji iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Ako je potrebno, država treba da investira i u strane stručnjake, a kako bi se uradila super ekspertiza i utvrdio uzrok njihove smrti. Kada se to bude saznalo, onda može da se obavi njihova sahrana. U suprotnom, mnogi stvari će ostati misteriozne i neobjašnjene, kazuje Šalja. On dodaje da savjet insistira da se rasvetle činjenice da li su ove osobe ubijene tokom sukoba u Kumanovu ili nakon što su se predali. Tokom sukoba u Kumanovu 9. i 10. maja poginulo je 18 osoba, od kojih 8 makedonskih policajaca i 10 članova oružane grupe. Makedonske vlasti su prethodno saopštile podatak o 22 žrtve, od kojih je 14 pripadalo oružanoj grupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Iz svijeta, militanti takozvane Islamske države osvojili su i zauzeli posljednji granični prelaz koji je prema Iraku pod kontrolom držala državna služba. Observatorija za ljudska prava je objavila da sada islamisti kontrolišu 50% teritorije Sirije, pripremila Sabina Čabaravdić.
Sjedinjene Američke Države ocjenjuju da je borba protiv militanata težak izazov, tim prije što talibani dominiraju pokrajinama Deir al-Zuru Iraka, a masovno su prisutni i u Alepu, Homsu i Hami. Izvještači sa terena kažu da velike površine na istoku nisu posebno strateški značajne, ali ostaje činjenica da su islamisti pokazali izvanrednu organizovanost, zbog čega su i postigli tako značajne uspjehe u samo nekoliko dana. Zauzimanje prijelaza Al-Tamp u Homsu omogućava im izravno povezivanje sa snagama koje drže u zapadno-iračkoj provinciji Anbar. U međuvremenu, velike sirijske snage gomilaju trupe i naoružanje u dolini Eufrata prema Habaniji, kako bi protiv napadom pokušali pod kontrolu vratiti grad Ramadi. No ako ofanziva ne uspije, te ako militanti pobjede, takozvana Islamska država bit će vrlo blizu ostvarenja cilja, direktnog povezivanja sa Faludžom, gradom smještenim na samim obodima Bagdada. Samo u posljednja dva dana Sjedinjene Američke Države i koalicioni partneri proveli su 18 zračnih napada na ciljeve Islamske države u Siriji i Iraku. no kako god ciljano provođeni, nisu uspjeli spriječiti prodor militanata u Palmiru, odnosno do posljednjeg graničnog prijelaza kojeg je Sirija držala pod svojom kontrolom na iračkoj granici.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nenad Stevandić, poslanik SDS-a i potpredsjednik Skupštine Republike Srpske, najavio je da više neće učestvovati u radu stranačkih organa sve dok se glavni odbor SDS-a ne izjasni o, kako je naveo, nedopustivoj politici stranke u BH institucijama. Istovremeno lider SDS-a Mladen Bosić zatražio je javno od Stevandića da vrati mandat stranci. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Izborna skupština u SDS-u na kojoj je za predsjednika reizabran Mladen Bosić, te na kojoj je ukinuta funkcija zamjenika predsjednika stranke na koju je računao Nenad Stevandić, samo je produbila nezadovoljstvo u toj stranci koja tinja još od oktobarskih opštih izbora. Stevandić tvrdi da je politika koju SDS danas vodi potpuno nedopustiva jer se, kako tvrdi, bavi samo foteljama u Sarajevu. Zamrznuo je svoje djelovanje u SDS-u, a najviše zamjera Bosiću na nedavno izrečenim optužbama na njegov račun.
Ja sam neko kome se najmanje može prigovoriti za bilo kakvu saradnju sa SNSD-om.
Ni Bosić nije ostao dužan, pa je pozvao Stevandića da vrati poslanički mandat SDS-u. Na sjednicu najviših partijskih organa treba sačekati, kaže poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica.
Da li će to biti za 7 ili 10 ili 15 dana, ja ne znam.
Ono što se dešava u SDS-u su previranja u borbi za moć unutar stranke. To nije ništa čudno i dešava se u drugim strankama u Bosni i Hercegovini, smatra kolumnista Buke Dragan Bursać.
U SNSD-u ipak još uvijek je to sve pod nekom krinkom kontrole gospodina Dodika i ne izlazi u javnost. Kod SDS-a se je takva situacija da vidi se da postoje najmanje dvije zvanične frakcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku iz ekonomije. Voda, drvo, kamen, voće, povrće samo su neki od proizvoda koje Bosna i Hercegovina uvozi u ogromnim količinama, iako sve to ima u domaćoj ponudi. Najbolji primjer za to je voda kojom je BiH najbogatija u regiji među vodećim državama u svijetu, ali uvozi 8 puta više nego što izvozi. Proizvođači kažu da je to zbog sprege vlasti i uvoznih lobija, ali i nedovoljno razvijene svijesti potrošača da kupovinom domaćih proizvoda jačaju BiH ekonomiju. Ovu temu poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Mirna Sadiković je izdvojila.
Rezultati istraživanja Svjetske banke o obnovljivim izvorima pitkih voda pokazuju da je Bosna i Hercegovina jedna od zemalja s najvećim količinama pitke vode po glavi stanovnika. Sa 9460 kubnih metara pitke vode po glavi stanovnika zauzima prvo mjesto u regiji i 7. u Europi, a prema obnovljivim izvorima pitke vode od Njemačke je bogatija čak 7 puta. Uprkos tome, Bosna i Hercegovina uvozi 8 puta više vode nego što izvozi. Pored ovog prirodnog bogatstva, Bosna i Hercegovina ne iskorištava u dovoljno mjeri ni druge svoje prirodne resurse. Ovih dana pijace su preplavljene voćem i povrćem iz Turske, Kine i drugih zemalja, dok domaći proizvodi nemaju tržište. Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine navodi nekoliko apsurdnih primjera uvoza proizvoda kojih u Bosni i Hercegovini ima u izobilju.
Svi smo upoznati sa slučajevima bijelog luka koji se masovno uvozi iz Kine. Neki naši cijeli krajevi poljoprivredni su, recimo, znameniti u širim okvirima po proizvodnji jagoda, a i njih ponovno vidimo u masovnom uvozu. Nedavno smo ohrabreni odobravanjem izvoza krompira za Evropsku uniju, a s druge strane u Bosnu i Hercegovinu uvozimo krompir iz dalekih zemalja.
Najveći je problem sa domaćom proizvodnjom nedovoljna ulaganja i nekonkurentnost domaćih proizvoda, objašnjava poljoprivrednik Mićo Živić.
Obzirom da imamo sad otvoreno tržište, znači imamo i mi jednako mogućnost da izvozimo robu, a mi ne možemo da budemo konkurentni zbog nerazvijenih poljoprivrednih kapaciteta.
Savo Bakajlić iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije kaže da se ne može zabraniti uvoz, ali se može uticati na svijest potrošača da kupovinom domaćih proizvoda daju mogućnost domaćim proizvođačima da otvore nova radna mjesta.
Svi mi treba da kupujemo u tim marketima i lancima marketa ono što je proizvedeno ovdje u Sembiri, a da apelujemo na pomoć svih institucija da nas zaštiti kao proizvođače, jer mi ovdje plaćamo državu porez.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina ima više od 500.000 nezaposlenih, a od privrednika se očekuje da pokrenu investicije koje će smanjiti ovaj broj. No kako istaknuto na raspravi u Vitezu, opterećeni brojnim nametima i preduzetnici se bore za vlastiti opstanak i često su primorani otpuštati radnike, zbog čega od države traže da stvori povoljan ambijent za poslovanje, a time i novo zapošljavanje. Zabilježila Marija Augustinović.
34-godišnji Ivan Bilać iz Travnika bavi se poduzetništvom već nekoliko godina. Kaže da su poduzetnici izloženi brojnim nametima sa svih nivoa vlasti i da većina njih teško opstaje na tržištu.
Primorani su otpuštati, rijetki su oni koji danas planiraju neke temeljitije investicije i koji bi zapravo mogli biti sredstvo poticanja za smanjivanje neuposlenosti.
I dok su poduzetnicima nameti vezali ruke, Bosna i Hercegovina je po nezaposlenosti među vodećim zemljama u Europi. Tajnik Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta Jozo Bejić.
Kada vidite da je broj nezaposlenih 550.000, svi nivovi vlasti moraju zajednički da sinhroniziraju snage politike razvoja poduzetništva, rada i zapošljavanja.
Direktor Agencije za ekonomski razvoj iz Zenice Muhisin Ibrahimagić smatra da država mora poticati razvoj onih grana poduzetništva koje su perspektivne i mogu dovesti do zapošljavanja.
Trenutno je, ja mislim, drvna industrija jedna od najprofitabilnijih sigurno grana u kojoj apsolutno vrijedi ulagati. Druga grana je sigurno energetika.
Srednja i mala poduzeća u Europskoj uniji predstavljaju generator novih radnih mjesta i ekonomske dinamičnosti. Kako bi ovakav scenarij bio mogući u Bosni i Hercegovini, potrebno je provesti brojne reforme. Profesor na univerzitetima u Vitezu i Bihaću, Jusuf Kumalić.
Smanjenje poreznog opterećenja na rad, reforme tržišta rada, program oporavka preduzeća, antikorupcijsku agendu i reformu sistema socijalne zaštite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
6.000 potpisa nije bilo dovoljno da građanska inicijativa protiv izgradnje malih hidroelektrana u Nacionalnom parku Sutjeska uđe u skupštinsku proceduru. 5 članova Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Entitetske skupštine prilikom glasanja ostalo je suzdržano i na taj način spriječilo da inicijativa ide u skupštinsku proceduru. Gojko Veselinović ima detalje.
Nakon dvije presude kojim su oboreni prostorni planovi za male hidroelektrane na Sutjesci i Hrčavci u Nacionalnom parku Sutjeska, te skidanja prijedloga prostornog plana za ovaj nacionalni park dva puta sa dnevnog reda Entitetske skupštine, bilo je za očekivati da se građanska inicijativa za usvajanje zaključka da izgradnja malih hidroelektrana u Nacionalnom parku Sutjeska nije od javnog i opšteg interesa za Republiku Srpsku usvoji i uputi u skupštinsku proceduru. Ipak ni 6.000 potpisa građana nije ubijedilo 5 poslanika da u skupštinskom odboru za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvoji inicijativu, a kako tvrdi Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu, jasno je da vlada vrši pritisak na poslanike.
Pa eto, mogu reći da smo iznenađeni, da nismo to očekivali, ali da je sa druge strane vrlo jasno sada da vlada vrši pritisak na Narodnu skupštinu.
Milorad Jagodić, jedan od članova odbora koji je ostao uzdržan, kaže da je inicijativa zakasnila i da je vlada imala jače argumente.
Sve te argumente koje građanska inicijativa ima, ona je u pravu, a drugi argumente koje ima vlada, isto tako ona nastoji da bude u pravu, da opravda sve to što je regularno prošlo prije 10 godina. I zbog toga, kaže, nisam mogao da se opredelim za jednu ili drugu stranu.
O kakvim argumentima vlade se radilo, pojašnjava Crnković.
Samo mišljenje koje vlada dostavila poslanicima je sa dosta generalnim odredbama, sa dosta neistina. To je nekoliko stranica teksta gdje u stvari na skoro svaku rečenicu imamo kontraargument.
Milan Švraka, član Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, glasao je za uvrštavanje inicijative u skupštinsku proceduru, jer kako kaže, inicijativa je bila legitimna i trebalo je da se o njoj izjasni Narodna skupština, a ne da je 5 ljudi blokira.
Postala je opcija jedna da se odbor sastane, znači neposredno pred zasjedanje skupštine, da se ovi ljudi koji su bili u nedoumici međusobno konsultuju. Međutim, onda je poslije jednog telefonskog razgovora rečeno ide ovo i na glasanje i izglasano tako kako je izglasano.
Iz Centra za životnu sredinu ističu da će ponovo probati uputiti inicijativu u Narodnu skupštinu, a ukoliko ih i dalje budu ignorisali, najavljuju masovne proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz kulture u Sarajevu je predstavljen projekat Pišem ti Bosančicom, koju realizuje Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine. U okviru projekta studenti likovnih akademija iz BiH će posredstvom umjetnosti raditi na oživljavanju Bosančice, autohtonog pisma, pratio Zvjezdan Živković.
Ideja vodilja projekta Pišem ti Bosančicom je edukacija ne samo mladih, već i šire javnosti o zajedničkoj bosansko-hercegovačkoj kulturnoj baštini. Namjera je pismo koje se nekad koristilo u BiH, Bosančica ili Stara Čirilica, Brzopisna Čirilica ili Hrvatska Čirilica, spasiti od zaborava. Rukovoditeljka projekta Amra Zulfikar Pašić.
Mi se nećemo toliko mučiti oko toga kako da je nazovemo, ali ćemo se potruditi da oživimo to staro pismo, da pokušamo da ga na neki način upotrebljavamo i na kraju krajeva da skinemo nekakav animozitet sa ćirilice koja je bila neko naše zajedničko pismo kojim smo pisali skupa kroz vijekove.
Na koji način oživjeti Bosančicu potrudit će se studenti likovnih akademija iz Sarajeva, Banja Luke, Širokog Brijega i Trebinja. Na konkurs, koji će biti raspisan početkom juna, planira da se prijavi i sarajevski student grafičkog dizajna Adi Kubur.
Mi konkretno imamo zadatak da Bosančicu pretvorimo u, ajmo reći, jedan digitalni medij, da napravimo font i pored fonta da napravimo neki vizual plakat vezano za Bosančicu i na način kako se ona, ne znam, prije koristila i na neki novi način kako bi se ona danas mogla da koristi.
Završnica projekta Pišem ti Bosančicom podrazumijeva i zajedničku izložbu svih pristiglih radova krajem oktobra, kao i prigodnu knjigu o projektu, odnosno o značaju Bosančice za današnje bosansko-hercegovačko društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
A u Sarajevu je održana komemorativna sjednica povodom smrti likovnog umjetnika Afana Ramića, koji je danas i sahranjen na gradskom groblju Lav. Ivana Bilić.
Stotinjak prijatelja, kolega umjetnika te članovi obitelji okupili su se u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti BiH kako bi se zajednički oprostili od velikog bosansko-hercegovačkog slikara Afana Ramića. Osim kao umjetnika, svi koji su ga poznavali cijenili su ga i kao čovjeka, svjedoči njegov prijatelj i kolega slikar Perica Vidić.
Jel tko je poznavao Afana, nije mogao da ne zavoli prirodu. A Afan je jedan od najvećih inače umjetnika, ne samo ovdje u Sarajevu ili u Bosni i Hercegovini, jedan od najvećih na ovim prostorima.
Svojim likom i djelom Ramić je dao veliki doprinos bosansko-hercegovačkoj umjetnosti. Njegovim odlaskom ostaje praznina koju je nemoguće nadomjestiti, kaže likovni umjetnik Džeko Hodžić.
Postavio za sebe jedno ogromno djelo, postavio jedan ogroman opus, ostavio jedan kvalitet koji ćemo mi vrlo, vrlo teško u udruženju likovnih umjetnika i bosansko-hercegovačka likovna scena i šire regija vrlo teško nadoknaditi.
Akademik Afan Ramić sahranjen je u 15 sati na gradskom groblju Lav. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I sporta. Na Evropskom prvenstvu u raftingu koje se održava u Banja Luci prvog dana takmičenja najuspješnije su bile reprezentacije Češke i Rusije, a za dvije sedmice na rijeci Vrbas bit će održano i Evropsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama, informiše Erdoğan Katana.
Na Evropskom prvenstvu u raftingu prvog dana takmičenja reprezentacija Češke Republike osvojila je 6 medalja od čega 3 zlatne, a slijedi ih reprezentacija Rusije koja je osvojila 8 medalja, ali samo jednu zlatnu. Zlatne medalje su još osvojili Turska i Slovenija. Reprezentativa Slovenije Jan Petković.
Puno smo trenirali za ovo, bili smo i tu više puta, tako da smo upoznali ovu stazu dobro i naravno opet zadovoljni rezultatom. Nismo baš očekivali.
A danas je u Banja Luci najavljeno da će nakon Evropskog rafting prvenstva biti održano i Evropsko prvenstvo u kajaku i kanu na divnim vodama. Direktor Evropskog prvenstva Nikola Stanković naveo je da se do sada za takmičenje prijavilo 18 nacionalnih timova sa 270 takmičara.
Tako smo ove godine domaćini Evropskog prvenstva za seniore koje će se održati od 1. do 7. juna u Banja Luci. Samo takmičenje će se dešavati 4., 5., 6. i 7. juna u kanjonu Tijesno i ono što je najinteresantnije je 6. juna noćno finale za sve pojedinačne discipline u kanjonu Tijesno.
Ovo je još jedno takmičenje koje može pomoći da se Bosna i Hercegovina promoviše ne samo u sportu, nego i u turizmu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Predsjedavajuća Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Ann Brazer izjavila u Sarajevu da bosansko-hercegovačko predsjedavanje Komitetom ministara Vijeća Europe predstavlja priliku za reforme i napredak na evropskom putu BiH. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Safeta Brkića, koji je učestvovao u terorističkim aktivnostima, pružao pomoć terorističkoj grupi i borio se u Siriji na strani snaga ISIL-a. Tijela 9 građana Kosova koji su poginuli tokom sukoba u Kumanovu vraćena na Kosovo. Evropska unija i Ukrajina potpisale sporazum o zajmu vrijednom 1,8 milijardi eura. Bombaš samoubica napao šiitsku džamiju u istočnoj provinciji Saudijske Arabije, a očevici kažu da ima nekoliko desetina žrtava. Vojna koalicija predvođena Saudijskom Arabijom bombardovala kampove i skladišta na oružanje šiitskih pobunjenika u glavnom jemenskom gradu Sani. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 14 do 23 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.